Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. F'din ix-xandira ħsibt li nħejji taħlita ta' xogħlijiet ta' għadd ta' kompożituri li nispera li jżommulek kumpanija ħelwa f'dan il-ħin tal-ġurnata u fuq kollox uħud mis-siltiet li ħejjejta programm tal-lum għandhom x'jaqsmu mal-festa tal-Miliet. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Sergej Rachmaninov li barra milli kien kompożitur kien ukoll pjanist mill-aqwa. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Rachmaninov li ġiegħ segwita l-ewwel darba fl-1901. Hawnhekk ta' min ngħidu li uħud mill-melodiji tal-ewwel moviment nistgħu nisimgħuhom ukoll fil-Prelude in C sharp minor, xogħol li l-kompożitur kiteb meta kellu 19-il sena. Nisimgħu għalhekk il-pjanist Martino Tirimo flimkien mal-Filarmonija Orkestra Mexxejhom is-Surmast Joel Levi jesegwu l-ewwel moviment moderato mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. Thank you. Il-pjanist Martino Tirimo, flimkien mal-Filarmonija Orkestra, immexxija mis-surmast Joel Levi, esegwew l-ewwel moviment, moderato, mit-tieni kunċert tal-pjanu ta' Sergej Rachmaninov. It-tieni xogħol li ħejjejt għallum huwa ta' kompożitur Spanjol Manuel de Falla li għex bejn l-1876 u l-1946. De Falla ħa l-ewwel taħriġ tiegħu fid-daqq tal-pjanu minn Antonu. Wara studja wkoll taħt xi għalliema tal-lokal jiġifieri fil-belt ta' Cadiz. Aktar tard fil-karriera tiegħu De Falla mar Pariġi kif għandu ħafna kompożituri Spanjoli oħra. Hawnhekk ser nisimgħu silta mill-Konċerto for Harpsichord ta' Manuel De Falla li hija waħda mill-kompożizzjonijiet interessanti tar-repertorju modern li tagħti parti prominenti lil dan l-istrument li l-aktar nassoċjawh mal-era barokka. Il-Harpsichord Konċerto ta' De Falla għandu tliet movimenti u minnu ser nisimgħu l-aħħar moviment li huwa vivaċe. L-interpretazzjoni hija ta' Elizabeth Anderson li ddoq il-Harpsichord flimkien ma' The Shermer Ensemble. Mil-harpsichord konċertu ta' Manuel da Falla smajna it-tielet moviment vivaċi esegwit minn Elizabeth Anderson li daqqet il-parti solista tal-harpsichord flimkien ma' di Shermer Ensemble. Qed tisma' program tiswa klassika fuq Radio Lauretana fejn tinsab fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Nittama' li dan il-program qed issibu interessanti. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Malti Ruben Zara bix-xogħol tiegħu tal-2005 intitolat Constellations. Mikel isem ta' din kompożizzjoni għall-pjanu jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Mill-Constellations ta' Ruben Zara aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li għal din il-kompożizzjoni li se jiġi segwit mill-pjanista Trisha Don Williams. Thank you. Smajna t-tiret moviment li għala il-kompozizjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mil-pjanista Trisha Don Williams. Naddu għawnek għaxxol imis li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Jean Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn il-romantiku u l-modern. Sibelius għeġ bejn l-1865 u l-1957 u kiteb 7 sinfoniji. Sibelius dejjem stqar li s-sinfonijiet tiegħu huma xogħlijiet mużikali li m'hemm ebda messaġġ moħbi fihom. Anke jekk l-udjenzi, speċjalment dawk Finlandiżi, jassoċjawhom mal-foresti, il-muntanji u s-silġ li jinsibu f'dan il-post. Hawnhekk se nisimgħu l-ewwel moviment ta' l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius li huwa Andante Allegro Energico. L-interpretazzjoni hija dik ta' l-Orkestra Swiss Romond imexxija sur Mast Ernest Onsel. Mill-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico l-Orkestr Swiss Ramond kienet imexxija b'sumast Ernest Onselman. Nfakrek li qed tisma' programm ta' Żura Klassika fuq Radio Lawretana, jiena Silvio Camilleri nirringrazzja aktar kumpanija tiegħek. Hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika permezz ta' Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Bach kiteb dan ix-xogħol estensiv li jikkonsisti f'sitt kantati biex jiġi segwit fil-knejjes fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-miliet. Il-partijiet differenti jittrattaw it-twelid tal-Messija, it-tħabbira lir-rajja, l-adorazzjoni lir-rajja, iċ-ċirkonċiżjoni, it-tluq tal-Maġi u l-wasla tal-Maġi. Aħna ser nisimgħu l-ftuħ tal-Christmas Oratorio, segwit mill-Choir of the New College of Oxford u l-Orchestra of the King's Consort. Imexxija sur-mast Edward Higginbotham. Thank you. kien il-ftuħ ta' l-Christmas Oratorio ta' Johann Sebastian Bach. Inkomplu bċol lokali għawnek ħejjejt il-mużika ta' kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss ħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkirk Sajla Poems. Din l-iswit b'ħames movimenti ġiet rekordjata fuq inizjattiva tal-APS Bank. U aħna ser nisimgħu it-tieni moviment Junior. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta fil-Armonika Orkestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. Five dun Camp Sila Poems tal kompositur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junior, esegwit minn Malta Philharmonic Orchestra imexxejjem sur-mast Christopher Muscat. Ix-xogħol imiss huwa tat-Taljan Nicolò Paganini li għex bejn l-1782 u l-1840. Paganini huwa magħruf bħala kompożitur u daqqaq tal-violin, imma fil-fatt huwa kien daqqaq tajjeb tal-kitarra wkoll. U kiteb numru ta' xogħlijiet anke għal dan l-istrument. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol La Campanella li hija arranġament li għamel Franz Liszt ta' melodija mit-tieni kunċert għall-violin ta' Paganini. Liszt tagħleb sa ġdida lil din il-melodija u b'mod partikolari żied noti li jindaqqu minn ħabbina żgħira. U minn hawn joħroġ li set ta' dan ix-xogħol La Campanella. Thank you. Campanella, xogħol melodija oriġinari ta' Nicolò Paganini u arranġament tal-kompożitur Franz Liszt. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li kontent tisma' u minn qalbi nixtieqlek is-sena t-tajba mimlija paċi u saħħa. Jiena Silvio Camilleri, insellimlek.